Зураг 17. Есүс нэгэн эрийн гарыг идгэв. Марк 3:1-5. Санаа ногт нэгэн хатангар гартай хүн байжээ. Хүмүүс Есүсийг буруутгахын тулд Есүст тэр эрийг илгээжээ. Хүмүүс үнэхээр Есүс тэр эрийг идгэж чадах уугүй гэхэн сорихыг хүсжээ. Есүс ажиж үүнийг нь ажиж байжээ. Есүс хатангар гартай хүнд босоод урагшаа гар гэхэд тэр хүнд гараа сунгав. Үнэхээр гараа сунгасанд гар нь идгсэн байлаа. Хэрвээ Есүс эмчилж чадахгүй бол хүмүүс түүнийг хөнөхийг хүсч байсан юм. Есүс хүн бүрт санаа тавьж байхад харин хүмүүс тэгсэнгүй. Үүнээс өсгөд найзууд минь бурхныг магтаж мөн бусад хүмүүсийг хүртэл анхаарж халамжлах хэрэгтэй юм аа.